เรือนตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติขอให้เลื่อนกำหนด Brexit ออกไปอีก3เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่29มีนาคมประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความเห็นว่า Brexit อาจจะสร้างความแตกแยกให้กับหลายประเทศรัฐสภาสหรัฐคัดค้านการใช้อำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการสร้างกำแพงหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายในเรื่องนี้และเด็กหญิงสวีเดนวัย16ปีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยไร้ห้องเรียนส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของจิตรกรสี่ขาหน้าใหม่พิกัสโซในแอฟริกาใต้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษลงมติขอให้ชะลอการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปออกไปอีก3เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่29มีนาคมโดยในวันเดียวกันนี้สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษได้ลงคะแนนเสียงว่าจะมีการลงประชามติ Brexit ครั้งใหม่หรือไม่ซึ่งปรากฏว่าส.ส.ส่วนใหญ่ออกเสียงไม่เห็นด้วยสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติด้วยคะแนน412ต่อ202ขอให้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อขอชะลอกำหนด Brexit ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนตามกฎหมายแล้วอังกฤษจะต้องออกจากสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมไม่ว่าจะมีข้อตกลงหรือไม่ก็ตามนอกเสียจากว่าจะมีการยกเลิก Brexit หรือสหภาพยุโรปรับรองให้มีการยืดเวลาออกไปก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์พยายามโน้มน้าวให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษยอมรับข้อตกลงที่เธอได้เจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อรับประกันว่าจะมีการเปิดพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปกับไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นหนึ่งในเครือจักรภพอังกฤษแต่สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติไม่ยอมรับข้อตกลง Brexit ฉบับเจรจาใหม่เมื่อวานนี้คือเมื่อวันอังคารนะครับรวมทั้งได้บอกปัดข้อตกลง Brexit ที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เจรจาไว้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ส่งสัญญาณว่าเธอจะพยายามผลักดันให้มีการลงมติในข้อตกลงฉบับที่3พร้อมทั้งยืนยันว่าจำเป็นจะต้องมีข้อตกลงรายละเอียดต่างๆอย่างสมบูรณ์ก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปครับมาในสหรัฐเองนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้ความเห็นว่าBrexit จะสร้างความแตกแยกให้กับประเทศต่างๆได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐจะได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนจะพยายามสงวนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษอาจจะช่วยเปิดทางให้สหรัฐเจรจาการค้าเสรีกับอังกฤษได้โดยตรงสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าววันพฤหัสบดีว่าการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit จะสร้างความแตกแยกให้กับหลายประเทศนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวว่า Brexit จะฉีกประเทศต่างๆออกจากกันและว่าตนรู้สึกประหลาดใจว่าเหตุใดการเจรจาเรื่องนี้ถึงออกมาย่ำแย่ขนาดนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นได้เคยแนะนำนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษแล้วถึงเทคนิคการเจรจาให้สำเร็จแต่เขาบอกว่าผู้นำอังกฤษไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดนะครับและเมื่อถูกนักข่าวถามว่าอังกฤษควรมีการจัดทำประชามติอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่เมื่อ3ปีที่แล้วประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิด Brexit ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าคงเป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่เป็นเสียงข้างมากในครั้งนั้นหากมีการโหวตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงทัศนะเหล่านี้อย่างเปิดเผยแม้ว่าในวันเดียวกันเขาได้ระบุว่า จะสงวนท่าทีในการออกความเห็นเรื่อง Brexit ก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวได้ว่าเมื่ออังกฤษออกจากสหภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐกับอังกฤษจะสามารถเจรจาการค้าครั้งใหญ่กันได้นอกจากนี้ทรัมป์ยังขู่สหภาพยุโรปได้ว่าอเมริกาอาจใช้มาตรการภาษีกับกลุ่มเศรษฐกิจนี้หากการเจรจาการค้ากับสหรัฐนั้นมีปัญหาประธานาธิบดีสหรัฐมีถ้อยแถลงเหล่านี้หลังจากที่ขณะที่เขาต้อนรับการเยือนของนายกรัฐมนตรีไอแลนด์ลีโอวาราคาวารัตกาที่ห้องทำงานในทำเนียบขาวตามประเพณีช่วงของเทศกาลเซนต์แพทริกส์เดย์ที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์ประเทศไอแลนด์นะครับนักวิเคราะห์ที่สนับสนุน Brexit นายสกาดิเนอร์แห่งสถาบัน Heritage Foundation กล่าวว่าตนนั้นไม่รู้สึกแปลกใจเลยถึงการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์เขากล่าวว่าผู้นำสหรัฐนั้นย้ำเสมอมาว่า Brexit เป็นเงื่อนไขที่สำคัญของการเกิดการเจรจาการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างอเมริกาและอังกฤษนายสกาดิเนอร์บอกนะครับว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันพร้อมด้วยนักการเมืองสหรัฐเตรียมการมาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดข้อตกลงครั้งที่ว่านี้เขาคาดหมายว่าอาจเกิดความตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐและอังกฤษได้ภายในสิ้นปีนี้หากอังกฤษออกจากสภาพยุโรปตามกำหนดในเดือนนี้นะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติในวันพฤหัสบดีขอให้ชะลอการแยกตัวของอังกฤษจากสภาพยุโรปไปอีก3เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่29มีนาคมนี้ส่วนนายกรัฐมนตรีเมย์ได้ส่งสัญญาแล้วว่าเธอจะพยายามผลักดันให้มีการลงมติในข้อตกลงฉบับที่3พร้อมยืนยันว่าจำเป็นที่จะต้องมีข้อตกลงรายละเอียดต่างๆอย่างสมบูรณ์ก่อนที่อังกฤษจะแยกออกจาก EU ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
การเมืองในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาสหรัฐปฏิเสธการใช้อำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการหลังจากที่วุฒิสภาลงมติด้วยคะแนน59-41ไม่รับรองการใช้อำนาจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้เมื่อหลายสัปดาห์สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือสภาล่างก็ได้ลงมติไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันโดยในวันนี้ในวุฒิสภามีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน12คนออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตนั้นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดทุกคนลงมติไม่เห็นด้วยซึ่งถือเป็นการเพิกเฉยต่อคำขู่การใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐด้วยที่รัฐสภาปฏิเสธการใช้อำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตอบโต้จากทำเนียบขาวว่าตนจะใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้การผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งพยายามที่จะขัดขวางความพยายามป้องกันชายแดนสหรัฐจากอาชญากรรมและยาเสพติดไม่ให้เข้าประเทศเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสภาสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อดึงเงินงบประมาณที่สภาคองเกรสจัดสรรไว้สำหรับหน่วยงานอื่นๆเพื่อนำไปใช้สร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกอย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้สิทธิยับยั้งหรืออำนาจวีโต้ดังกล่าวแล้วคงจะไม่มีเสียงข้างมากพอในรัฐสภาสหรัฐนะครับที่จะลบล้างการใช้อำนาจยับยั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ซึ่งก็หมายถึงว่าข้อขัดแย้งเรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อดึงเงินงบประมาณมาใช้สร้างกำแพงนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของฝ่ายตุลาการเพื่อการตัดสินชี้ขาดโดยศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐครับและในวันนี้นะครับมีสมาชิกของพรรคเดโมแครตหน้าใหม่รายล่าสุดนะครับที่ประกาศว่าตนนั้นจะลงสมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าโดยสมาชิกรายใหม่ล่าสุดและมีอายุหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดนี้ก็คือส.ส.เบโตโอร็อกนะครับจากรัฐเท็กซัสซึ่งได้พยายามที่จะช่วงชิงตำแหน่งวุฒิ สมาชิกจากรัฐเท็กซัสมาก่อนแล้วแต่ว่าต้องพ่ายแพ้ต่อวุฒิสมาชิกเท็ดครูซไปเรื่องของคนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์น้อยอีกคนหนึ่งนะครับเกรตาทุนเบิร์กเด็กหญิงชาวสวีเดนอายุ16ปีผู้ป่วยโรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมและเป็นนักรณรงค์ต่อสู้ภาวะโลกร้อนได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกรัฐสภาของนอร์เวย์3คนให้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2019ครับซึ่งถ้าเธอได้รับเลือกเป็นผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจริงเธอก็จะกลายเป็นผู้ได้รางวัลนี้ที่มีอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับนับตั้งแต่มาลาลายูซัฟไซสตรีชาวปากีสถานเคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนขณะที่อายุได้17ปีเด็กหญิงเกรตาทุนเบิร์กสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกด้วยการประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาสวีเดนร่วมกับเพื่อนนักเรียนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและต่อมาเธอกับเพื่อนนักเรียนได้ประท้วงด้วยการหยุดเรียนอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมากขึ้นภายใต้การรณรงค์ที่มีชื่อเรียกว่า Fridays for the Future ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนจะเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐมีผลงานคละเคล้ากันไปในขณะที่ดาวโจนส์ปิดตัวเพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 25,710 นั้น Nasdaq ลดลง12จุดปิดที่ 7,631 Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว2จุดปิดที่ 2,808 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันพุธว่าตนนั้นไม่รีบร้อนที่จะให้บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนค่ะแม้ว่าตนจะเคยกล่าวว่ากำหนดการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะมีขึ้นที่มาอาลาโกในรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงปลายเดือนนี้ก็ตามค่ะแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาของการเจรจาการค้าระหว่างกันรวมทั้งไม่มีการหารือร่วมกันของตัวแทนทั้งสองชาติมานานกว่า2สัปดาห์แล้วฝั่งรัฐบาลจีนยังไม่ออกมาให้ความเห็นหรือยืนยันอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางมาพบกับผู้นำสหรัฐถึงที่รัฐฟลอริดาหรือจะเปลี่ยนสถานที่การหารือหรือไม่ค่ะโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยันว่าผู้นำจีนยังยืนยันที่จะรักษาการติดต่อกับผู้นำสหรัฐแต่ยังไม่ยืนยันว่าผู้นำจีนจะเดินทางไปพบผู้นำสหรัฐที่มาอาลาโกหรือไม่ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากรัฐบาลปักกิ่งที่ใกล้ชิดกับประเด็นดังกล่าวก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าแผนการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์สูงสุดหากมีข้อตกลงการค้าเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้เพราะจะเป็นหนึ่งในรายการความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มคะแนนสนับสนุนทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึงในปีหน้าค่ะข้ามกันไปที่ฮ่องกงกันบ้างนะคะการลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในแง่ปริมาณและมูลค่าความเสียหายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าหายากทั่วโลกขณะที่ฮ่องกงก็ถูกจับตาว่ากำลังกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายในเอเชียค่ะการศึกษาฉบับใหม่จากหน่วยงานที่เคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าในฮ่องกงได้แสดงความกังวลว่าฮ่องกงกำลังกลายเป็นประตูสู่การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายของเอเชียจากจำนวนสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งถูกจับกุมระหว่างการขนส่งไปยังฮ่องกงปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ57ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาขณะที่มูลค่าของสัตว์ป่าที่ลักลอบค้าก็เพิ่มขึ้นมากถึง16เท่าตัวค่ะและฮ่องกงก็กำลังจะเป็นประตูสู่การค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายของเอเชียที่เชื่อมต่อระหว่างตอนใต้ของจีนกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทั้งนี้งาช้างนอแรดและตัวนิ่มยังคงเป็นสัตว์ป่าและชิ้นส่วนสัตว์ป่าที่พบอย่างแพร่หลายในกระบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในฮ่องกงซึ่งเมื่อปีที่แล้วฮ่องกงและจีนมีการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอย่างจริงจังด้วยการผ่านกฎหมายห้ามลักลอบค้างาช้างซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีคริสตศักราช2021ค่ะข้ามกันไปที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียได้เร่งปราบปรามธุรกิจเหมืองทองคำเถื่อนอย่างจริงจังหลังจากเกิดอุบัติเหตุเหมืองทองคำเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายในแง่รายได้ให้กับประเทศข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซียพบว่ามีเหมืองที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจอยู่ 8,663 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 500,000 เฮกตาร์และ1ใน4ของเมืองเหล่านี้เป็นเหมืองทองคำเถื่อนค่ะซึ่งจะทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียสูญเสียรายได้จากเหมืองเหล่านี้มากถึง12ล้านดอลลาร์หรือราว372ล้านบาทต่อเหมืองนะคะขณะที่การสั่งปิดเหมืองก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะยาวอุบัติเหตุจากเหมืองทองคำผิดกฎหมายในอินโดนีเซียนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเหตุการณ์ล่าสุดเป็นเหตุเหมืองถล่มทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุให้คนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย16คนและสูญหายกว่า10คนค่ะข้ามกันมาที่อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้นะคะที่ถูกจับตามองไปทั่วโลกจากประเด็นสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวที่เสียไปของดาราซึ่งนำไปสู่การเปิดโปงคดีอื้อฉาวทางเพศของศิลปินและดาราชายจำนวนหนึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะโดยตั้งแต่ต้นสัปดาห์หุ้นธุรกิจบันเทิงรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ YG Entertainment ซึ่งซึงรีสมาชิกวง Big Bang เคยอยู่ในสังกัดได้รับผลกระทบหนักนะคะราคาหุ้นร่วงร้อยละ14ตั้งแต่การซื้อขายเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่ JYP Entertainment และ SM Entertainment ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยเช่นกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตำรวจกรุงโซได้เรียกศิลปินและนักแสดงชายเกาหลีไปให้ปากคำได้แก่ซึงรีสมาชิกวง Big Bang ที่ประกาศลาออกจากวงสายฟ้าแลบและจองจุนยองนักแสดงและพิธีกรรายการชื่อดังของเกาหลีในประเด็นการใช้ความรุนแรงและกระทำผิดทางเพศซึ่งนายจุนยองออกมารับผิดในกรณีที่เขาได้ถ่ายและบันทึกวิดีโอระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอย่างน้อย10คนและเผยแพร่คลิปเหล่านั้นบนโลกออนไลน์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายขณะที่ซึงรียังไม่ยอมรับในข้อกล่าวหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่มีการใช้สารเสพติดอย่างผิดกฎหมายและมีพฤติกรรมเข้าข่ายค้ามนุษย์ที่มีประเด็นมาตั้งแต่ต้นปีค่ะเพียงแต่ยอมรับว่าเขาติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตกังนำ 18,000 ดอลลาร์หรือราว 560,000 บาทเพื่อให้สามารถนำลูกค้าที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าไปในสถานบันเทิงในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่มีศิลปินอีก2คนได้แก่เชยจงฮุนสมาชิกวง FT Island และยงจุนชองสมาชิกวงไฮไลท์ต่างประกาศลาออกจากวงทันทีหลังจากที่ทั้งคู่ตกเป็นประเด็นว่าเคยได้รับคลิปฉาวหรืออยู่ในวงสนทนาดังกล่าวค่ะมาส่งท้ายด้วยเรื่องราวบันเทิงเชิงบวกกันบ้างนะคะหากเดือนมีนาแล้วยังไม่มีใครขอส่งท้ายด้วยข่าวคู่รักข้าวใหม่ปลามันแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างนิกโจนาสค่ะนักร้องหนุ่มอเมริกันที่เพิ่งลั่นระฆังวิวายิ่งใหญ่อลังการกับนักแสดงสาวรุ่นพี่จากแดนพราตะปริยังกาโชปราเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดค่ะนิกโจนาสก็โชว์หวานสไตล์สามีสายเปย์ด้วยการทุ่มเงิน 200,000 ดอลลาร์หรือราว6ล้าน 200,000 บาทซื้อรถเบนซ์หรู Mercedes Maybach S650 Sedanเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ซิงเกิลใหม่ Sucker ของ Jonas Brothers ทะยานขึ้นอันดับ1ใน Billboard Top 100อย่างรวดเร็วและถือเป็นครั้งแรกของวง Jonas Brothers ที่ทำผลงานเพลงของพวกเขาขึ้นอันดับ1บนชาร์ตนี้ได้ซึ่งพรียังกาโชปราก็โพสต์ข้อความลง Instagram หวานๆของเธอด้วยข้อความที่ยินดีว่าเมื่อผลงานของคุณสามีขึ้นอันดับ1คุณภรรยาก็จะได้ Maybach แบบนี้เติมไฟแห่งความอิจฉาตาร้อนกันทั่วหน้าค่ะI'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณดีที่การคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่เดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยไร้ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาที่อยากเยี่ยมชมสถานที่ของมหาวิทยาลัย Western Governors คงจะต้องผิดหวังแน่นอนเพราะจะไม่มีทางหามหาวิทยาลัยแห่งนี้เจอเนื่องจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวดำเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดพีทมัสโตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับข้อดีและข้อด้อยของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแบบใหม่ในสหรัฐซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแบบนี้คุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
การไม่มีตัวอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวของมหาวิทยาลัย Western Governors หรือ WGU เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วไปในสหรัฐค่ะมหาวิทยาลัยนี้ยังไม่มีชั้นเรียนและอาจารย์สอนอีกด้วย WGU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทค่ะหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานการศึกษาที่น่าเชื่อถือหลายแห่งโดยใช้ระบบการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามารถหรือระบบ CBE ค่ะนักศึกษาในระบบ CBE อย่างที่ใช้กับมหาวิทยาลัย Western Governors เลือกเรียนหลักสูตรหลักเหมือนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยดั้งเดิมทั่วไปแต่ว่าแทนที่จะเข้าเรียนวิชาต่างๆที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ช่วยอาจารย์นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยจะเรียนด้วยตัวเองค่ะระบบการศึกษาแบบนี้บังคับให้นักศึกษาแสดงผลการเรียนที่บ่งบอกถึงความเข้าใจในสิ่งที่เรียนและมีความสามารถตามหลักสูตรนักศึกษาต้องพิสูจน์นะคะว่ามีความสามารถเกี่ยวกับสาขาที่เลือกเรียนและต้องเรียนเองโดยใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วนักศึกษายังต้องเข้าสอบเพื่อวัดผลปลายภาคและเมื่อนักศึกษาผ่านการทดสอบปลายภาคและมีความรู้ความสามารถตามข้อกำหนดของหลักสูตรนักศึกษาก็จะได้รับปริญญาบัตรค่ะมานีเบเกอร์สไตน์กล่าวว่าผู้ตั้งของมหาวิทยาลัย Western Governors ในปีค.ศ.1997รู้ดีว่าจะมีความต้องการเรียนระดับอุดมศึกษาผ่านทางออนไลน์แบบเรียนด้วยตัวเองนี้เพิ่มขึ้นในสหรัฐค่ะสไตน์หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่มหาวิทยาลัย WGU บอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ลงเรียนในระบบนี้เพิ่มจำนวนขึ้นหลายคนตัดสินใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยเมื่ออายุมากแล้วแทนที่จะเรียนต่อทันทีหลังเรียนจบมัธยมปลายค่ะบางคนเป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เลิกเรียนกลางคันและไม่ได้รับปริญญาบัตรในสหรัฐนะคะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนการเรียนจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อนและเสร็จสิ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีและตามปฏิทินของปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะแบ่งออกเป็น 2-3 เทอมการศึกษาค่ะแต่ละเทอมยาวนานประมาณ15สัปดาห์สไตน์ย้ำว่าตามหลักสูตรในระบบ CBE นักศึกษาสามารถเริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการค่ะหากนักศึกษาตั้งใจเรียนก็สามารถเรียนจบวิชานั้นๆได้ทันทีหลังจากที่สอบผ่านการวัดผลความสามารถปลายภาคซึ่งหมายความว่านักศึกษาสามารถเรียนจบได้ปริญญาบัตรเร็วกว่านักศึกษาแบบดั้งเดิมค่ะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย WGU ไม่ต้องนั่งเรียนในชั้นเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแต่สไตน์บอกว่าวิชาแต่ละวิชามีผู้สอน 1-2 คนซึ่งจะสื่อสารกับนักศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะผู้สอนเหล่านี้จะแนะนำนักศึกษาในการเรียนด้วยตัวเองและเสนอความช่วยเหลือหากนักศึกษาต้องการนอกจากนี้ยังใช้สื่อการเรียนมากมายประกอบนะคะซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเรียนด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสไตล์กล่าวนะคะว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัย WGU มีตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอดหลักสูตรนะคะมหาวิทยาลัย Western Governors รายงานนะคะว่าให้บริการแก่นักศึกษามาแล้วมากกว่า 113,000 คนค่ะทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศและการเรียนตามระบบ CBE กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในสหรัฐค่ะหลักสูตรการเรียนในระบบ CBE ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆหลายอย่างซึ่งช่วยลดอุปสรรคแก่นักศึกษาด้วยการช่วยให้เข้าถึงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นหลักสูตรเหล่านี้นะคะอนุญาตให้นักศึกษาเรียนได้เร็วขึ้นหากทำได้ค่ะซึ่งช่วยนักศึกษาประหยัดเงินเพราะใช้เวลาน้อยลงในการเรียนให้จบจนได้ปริญญาบัตรอย่างไรก็ตามนะคะนักการศึกษาบางคนมีความกังวลเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรการศึกษาในระบบ CBE ค่ะโจแฮนนิมศาสตราจารย์วิชาประวัติศาสตร์สหรัฐและนโยบายอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวอชิงตันในเมืองเบลลิงแฮมรัฐวอชิงตันแย้งนะคะว่าจุดประสงค์ของการเรียนระดับอุดมศึกษาไม่ได้แค่ช่วยให้นักศึกษาได้รับปริญญาบัตรเท่านั้นแต่ควรสอนให้นักศึกษารู้จักใช้ความคิดชั้นสูงและเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนอย่างถ่องแท้ตลอดจนเข้าใจว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นอย่างไรซึ่งนี่จะช่วยให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้งานได้ดีขึ้นค่ะเขากล่าวเสริมนะคะว่าคุณภาพของการเรียนในระบบนี้อาจจะด้อยกว่าระบบทั่วไปค่ะเขากล่าวว่าแทนที่จะสนับสนุนการศึกษาในระบบ CBE นี้ผู้ออกนโยบายและนักการศึกษาควรหาหนทางปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงและการลดค่าใช้จ่ายของการศึกษาระดับอุดมศึกษาระบบดั้งเดิมลงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับถ้าเอ่ยถึงปาโบลปิกัสโซจิตรกรชาวสเปนหลายคนคงร้องอ๋อแต่วันนี้คุณนิติการกำลังวันจะพาไปรู้จักกับปิกัสโซจิตรกรร้องอูดรายใหม่ในแอฟริกาใต้ครับ
ค่ะปิกัสโซที่พูดถึงอยู่นี้ก็คือน้องหมูนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากโรงฆ่าสัตว์เมื่อปีคริสตศักราช2016ค่ะก่อนที่มันจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ในเมืองฟรานโชกทางตะวันตกของแอฟริกาใต้เรื่องมีอยู่ว่าระหว่างที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ได้ช่วยเหลือเจ้าหมูตัวนี้ก็เริ่มเผยอัจฉริยภาพด้านศิลปะออกมานะคะโดยโจแอนเลฟสันผู้ดูแลศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ที่ดูแลเจ้าหมูตัวนี้บอกว่าจริงอยู่ที่หมูเป็นสัตว์ฉลาดและชอบที่จะทำให้สมองตื่นตัวอยู่เสมอทำให้เธอต้องเจอกับโจทย์ยากพอสมควรเมื่อนำเจ้าปิกัสโซมาอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์เป็นครั้งแรกเธอก็ได้แต่คิดว่าจะทำอย่างไรให้ลูกหมูตัวนี้สนุกสนานได้ตลอดเวลาดีตอนแรกโจแอนก็เริ่มจากการทิ้งลูกบอลและสิ่งของต่างๆเอาไว้ให้มันเล่นค่ะปรากฏว่าเจ้าปิกัสโซกลับบดเคี้ยวและทำลายของเล่นทั้งหมดที่เธอนำมาให้เหลือเอาไว้เพียงแต่ผู้กันทาสีซึ่งเจ้าปิกัสโซดูจะชื่นชอบสิ่งนี้เป็นอย่างมากจากความชื่นชอบในผู้กันมันเริ่มใช้ปากขี้ผู้กันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาซึ่งโจแอนเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มันได้เปิดจินตนาการผ่านภาพวาดอย่างเสรีค่ะที่น่าสนใจคือผลงานภาพวาดของเจ้าปิกัสโซทำราคาได้สูงเกือบ $4,000หรือราว124,000 บาทเลยนะคะซึ่งรายได้ก็จัดสรรให้กับกองทุนช่วยเหลือสัตว์ในแอฟริกาใต้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นค่ะผลงานของมันถูกตาต้องใจแบรนด์นาฬิกา Swatch ที่นำผลงานของเจ้าหมูปิกัสโซไปทำหน้าปัดนาฬิกาของแบรนด์ซึ่งวางขายเป็นจำนวนจำกัดภายใต้รุ่น Flying Pig by Miss Picasso ที่มีสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีชมพูฉูดฉาดสะดุดตาสนนราคาเรือนละ $125หรือประมาณ3,900 บาทนะคะซึ่งตอนนี้ไปเช็คดูแล้วขายหมดแล้วค่ะเมื่อโจแอนถูกถามว่าผลงานของปิกัสโซถูกจัดอยู่ในศิลปะแนวไหนเธอฟันธงเลยค่ะว่าน่าจะเป็น Abstract Expressionism ที่เจ้าของจะแสดงอารมณ์ของผู้วาดผ่านสีสันจากผู้กันของปิกัสโซซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเธอวาดรูปอะไรออกมาแต่จะบอกได้ว่าผลงานของปิกัสโซนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์เหมือนกับจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่หลายคนเลยทีเดียวค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัฐพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
ปิกัสโซน่ารักจริงเลยอะไรที่ตีความไม่ได้ก็เป็นแอบแฝงไปใช่ไหมคุณนิติการ
ทำไมคุณธีรารัตน์คิดเหมือนดิฉันเลย
จิตรกรแนวเดาทางยาก
แนวเดาทางยากใช่ไหมเป็นนาฬิกาหมูบินนี่ค่ะ
อันนี้เป็นนาฬิกาของแบรนด์ Swatch ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ย Swatch จะชอบดีไซน์นาฬิกาที่เป็นสีสันฉูดฉาดหรือว่าให้คนใช้เนี่ยสามารถไปออกแบบได้ในเว็บไซต์ดิฉันก็เลยไปเช็คดูว่ารุ่นนาฬิกาที่เรียกว่า Flying Pig by Miss Picasso เนี่ยขายเท่าไหร่ตอนแรกก็ดูเหมือน120 เหรียญพอไปเช็คจริงๆคือ125 เหรียญคือ 3,900 บาทเลยนะคะแล้วก็ขึ้นป้ายโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เห็นรูปแวบๆเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นรูปหน้า Miss Picasso นะจะเป็นรอยขีดรอยเส้นที่เป็นผลงานการแสดงอารมณ์ของคุณPicassoเนี่ยแล้วก็คงขายสิทธิ์ขายลิขสิทธิ์อันเนี้ยแล้วก็มาทำเป็นหน้าปัดนาฬิกาเป็นรอยขีดเขียนรอยวาดอะไรซึ่งดูแล้ว
เล่นสีดีนะผมเห็น
แล้วใ
ช่สีออกมีแม่สีแล้วก็มีสีดำ
ใครอยากเห็นเดี๋ยวเราโพสต์ลงบนเว็บไซต์อยู่แล้วก็จะเห็นตอนที่คุณหมูปิกัสโซวาดภาพด้วยแล้วก็นาฬิกาที่ขายหมดแบบรวดเดียวแล้วด้วยนะคะ
ค่ะแต่อยากรู้ว่าคนที่รวยพระหมูนี่ใครนะคะขออีกทีสิคะ
ไม่ได้รวยเพราะหมูเขาคุณอะไรนะเขาช่วยชีวิตไว้จากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็ไปเลี้ยงดูไปดูแล อยู่ในแอฟริกาใต้แล้วก็พอเอาของเล่นให้คุณหมูนี่เล่นเนี่ยคุณหมูแกก็ไม่เล่นแต่พอโยนผู้กันให้ชอบใจ
เขาเอามารวมให้หมดเลยว่าเอาของเล่นไปลองให้เล่นเสร็จแล้วเขากัดทิ้งหมดทำลายหมดเหลือแต่ผู้กันก็เลยคิดว่าสงสัยจะต้องเป็นพรสวรรค์ของปิกัสโซอย่างแน่นอน
ศิลปิน
ค่ะ
ศิลปินกลับชาติมาเกิด
แต่ที่จับที่รู้สึกสะดุดใจเขาบอกว่าหมูนี่เป็นสัตว์ที่ฉลาด
อ
ันนี้เราก็เป็นความรู้ใหม่ว่าหมูนี่ก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดและอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ
พราะฉะนั้นที่เคี้ยวๆอยู่เนี่ยจะทำให้เราฉลาดขึ้นมาคุณจำเริญ
ใช่ฮะเราฉลาดเราถึงกินหมูและยิ่งฉลาดถ้าเรากินหมูเนื้อแดงไม่ติดมัน
มีหิวหรือเปล่าคะ
หรือหมูกรอบ
น่ะหมูกรอบอีกแล้ว
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นความน่ารักและเป็นพรสวรรค์นะถึงแม้ว่าเราจะตีความได้ยากแต่ก็ทำให้สังคมหันมาสนใจชีวิตหมูที่ได้รับการช่วยเหลือมาน่าชื่นใจนะคะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ